Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Edib Bajrović i želim vam dobar dan. Na početku emisije poslušajte vijesti dana. Predstavnici političkih stranaka iz Republike Srpske okupljaju se u Narodnoj skupštini RS kako bi donijeli stav o odluci visokog predstavnika Valentina Inska. Grupa bivših zeničkih rudara počela štrajk glađu zbog nemogućnosti odlaska u penziju. Bivša radnica rudnika Mubera Dizdarević.
Imali smo 6 mjeseci, no opremni nešto se daje. To nam je negdje isteklo samo u februaru mjesecu, znači od februara mjeseca od nas nema niko nikakvih primanja. Tužili smo, uplaćeno nam je samo PIO, a nam nisu platili za zdravstvo i nismo mu platili porez za nezaposlenost. Porezna uprava nam ne da rješenje, da bi potvrdu PIO, da bi nama PIO izdao rješenje.
Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović pozvao na usvajanje državnog zakona za regulisanje prava logoraša. Kanton Sarajevo 31. jula kreće u proces vakcinacije svih građana ovog kantona bez najave. Portparolka kantonalnog ministarstva zdravstva Mirna Pecikoza.
Svi koji žele da se vakcinišu AstraZeneca vakcinom, a u kantonu Sarajevo su, mogu doći na Zetru i bit će odvojeno 4000 vakcina za taj dan. U naredna 4 dana, dakle 31. 1. 2. i možda zavisno kako bude dalje teklo, svaki dan će biti odvojeno po 4000 AstraZeneca vakcina za građane kantona Sarajevo bez obzira na dobnu skupinu.
Stanovnici beogradskog naselja Karaburma treći dan protestuju u jednoj od centralnih ulica gdje je 23. jula vozač usmrtio 9-godišnjeg dječaka. Vozač autobusa u kom je u Hrvatskoj stradalo 10 ljudi na saslušanju. Francuski parlament usvojio zakon kojim se traže specijalne propusnice za restorane i sva putovanja unutar zemlje, te obavezna vakcinacija za sve zdravstvene radnike. U utorak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. Ostanite s nama u narednih pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici političkih stranaka iz Republike Srpske sastaće se danas u Banja Luci u Narodnoj skupštini Republike Srpske kako bi zauzeli stav o odluci visokog predstavnika Valentina Inska da nametne dopune u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, kojima se kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca, izvještava Gojko Veselinović.
Sastanak predstavnika političkih stranaka iz Republike Srpske organizovan je na poziv predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića, a nakon najave o održavanju posebne sjednice od strane Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske. U pozivu dostavljenom iz Čubrilovićevog kabineta navodi se kako bi se na sastanku najodgovorniji politički predstavnici u Republici Srpskoj trebali uskladiti stavove u vezi sa odlukom visokog predstavnika o nametanju zakona o izmjenama i dopunama krivičnog zakona BiH. Visoki predstavnik Valentin Inska, koristeći bonska ovlaštenja, nametnuo je petak 23. jula dopune u krivičnom zakonu BiH kojima se predviđaju kazne zatvora za one koji negiraju genocid i veličaju ratne zločine. Nakon što je objavljena odluka, visokog predstavnika Milorad Dodik izjavio je na konferenciji za novinare u petak 23. jula da Inska nema pravo da nametne zakon o zabrani negiranja genocida, te da je ta odluka neutemeljena. Prema najavama Dodika, na sjednici entitetskog parlamenta trebalo bi se raspravljati o zabrani djelovanja suda BiH, tužilaštva BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA i svih zajedničkih institucija formiranih, kako je to Dodik rekao, mimo Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dodik je isti dan pokrenuo i prvi potpisao peticiju kojom se izražava stav o neprihvatanju zakona koji je nametnuo visoki predstavnik, ali kojom se isto tako izražava stav da se uz uvažavanje svih žrtava u Srebrenici nije desio genocid. Željko Komšić, član predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, nazvao je Inskovu odluku civilizacijskim činom, dok je bošnjački član tog tijela Šefik Džaferović naveo kako je visoki predstavnik ispunio dug prema žrtvama. Iz tužilaštva BiH najavili su da će pratiti slučajeve negiranja genocida od momenta kada zakon stupi na snagu, a to je 8 dana od dana objavljivanja u službenom glasniku BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Doboju je nastavljeno potpisivanje peticije protiv odluke visokog predstavnika Valentina Incka. Sudeći prema izjavama potpisnika, većinom starijih građana, u Srebrenici se nije desio genocid. Visoki predstavnik je, kažu, protiv srpskog naroda i podiže tenzije u Bosni i Hercegovini. Iz Doboja, Arnes Grbešić.
Potpisivanjem ove peticije odbacujem zakon o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji je nametnuo visoki predstavnik Valentin Incko, i potvrđujem stav da se u Srebrenici nije dogodio genocid. Ispod ove rečenice građani Doboja su nosili lične podatke, a među potpisnicima je bio i Zoran Đedović.
Zato što se ne slažem sa zakonom koji se donosi na silu i generalno se ne slažem. Zločini jesu se desili, ali politizovati to, unositi dodatne nemire nacionalne tenzije među ovo stanovništvo takvom stvari, mislim da je to, pitam se zašto se to i radi.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, koristeći bonske ovlasti, nametnuo je 23. jula dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. U Srebrenici se nije dogodio genocid, to je utvrdila komisija koju je formirala Vlada Republike Srpske, odgovara Biljana Tomić.
Nije nigdje bilo ono što oni misle da jest. I što tvrde da je bilo, to nije. Prošle sedmice je donešeno da nije bilo genocida. Da Srpska republika nije uradila genocid.
Evo zašto je peticiju potpisao Nikica Miličić.
Zbog ovoga što je ovaj visoki predstavnik, takozvani visoki predstavnik, donio ove zakon o negiranju genocida i ne znam ja još neke druge mjere.
Šta je sporno?
Sporno je to za što se nameće zakon.
Tomislavu Vidakoviću nije bilo najjasnije što se potpisuje.
Potpisali smo u vezi ovog visokog predstavnika Incka i njegovog nasljednika da smo protiv toga, da to nam ne treba i to ne želimo da imamo.
Protiv čega ste?
Protiv da se oni skloni, da se oni protiv visokog predstavnika.
U jednom trenutku situacija je bila i na granici incidenta.
Ja sam protjeran.
Potpisivanje peticije organizovala je grupa Pravda za Doboj, bliska vladajućoj političkoj stranci u gradu SNSD-u, koja se na lokalnoj sceni pojavila nakon prošlogodišnje odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o poništavanju lokalnih izbora zbog utvrđenih prevara na glasačkim mjestima u Doboju. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Izmjene i dopune krivičnog zakona kojima se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca trebalo bi da stupe na snagu u petak 30. jula. Da li će vlasti u BiH uklanjati obilježja kojima se veličaju presuđeni ratni zločinci, te da li će povući već dodijeljena priznanja, slušamo u prilogu Aide Đugum.
Uklanjanje murala slikom Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločine u Gackoj, je neizvjesno, iako je visoki predstavnik nametnuo dopune krivičnog zakona kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Načelnik opštine Gacko, Ognjen Milinković, kaže.
Nemam do danje odgovor na to pitanje. Ne čekam instrukcije, sjetit ću se, nešto će mi valjda pati na pamet da uradimo, da nešto uradimo adekvatno.
Da li će nakon odluke za izmjenu krivičnog zakona o kažnjavanju onog ko negira genocid i veliča ratne zločine biti uklonjen mural sa likom haškog osuđenika Ratka Mladića u Nevesinju, načelnik te opštine Milenko Avdalović objašnjava.
Opština Nevesinje nije dobila nikakav zvaničan stav od bilo koga, niti od kancelarije visokog predstavnika, niti od visokog predstavnika. Sve što znam iz medija, prema tome ne bih želio da prejudiciram ništa, niti da govorim na pamet, niti unaprijed. Vidit ćemo kako ćemo postupati po ovoj općini.
Za načelnika Gradiške Zorana Adžića riječ je o politikanstvu, jer se sporni mural u tom gradu nalazi na zgradi koja je vlasništvo privatnih stanara.
Taj mural nije na javnoj površini, ni na gradskom objektu, mi nismo nadležni za. Kad bi vi napravili mural na svojoj kući, imam li ja pravo doći na vaše kuće to spremiti?
Ipak u Foči je u nedjelju poslije podne prefarban mural slikom haškog osuđenika Ratka Mladića dug 25 metara. Ko je to učinio, još se ne zna. Povratnik u Foču Šerif Halilović kaže da su ti murali među povratnicima budili strah i sjećanje na najbolnije događaje iz rata.
Dobro je da je tako mural prefarban, s tim što opet imamo osjet koga je prefarbao. Znači, ako to nije institucionalno riješeno, to je ponovo neka vrsta vandalizma, što ja znam. Tako da, dobro je da ga nema. Sad dobro bi bilo da su ga vlasti sklonile, prefarbale ljudski kako dolikuje, jer onaj svaki taj, hajde da kažem, ako je to vrsta individualnog nečijeg prefarbavanja, to nije dobro.
Vesna Rašević, zamjenica načelnika opštine Foča, kaže za Radio Slobodna Evropa da u tom gradu nijedna ulica niti trg ne nose naziv po imenu ili događaju koji vrijeđa bilo koga, te da će oni postupati po zvaničnim stavovima institucija Republike Srpske. Dopune krivičnog zakona BiH, koje je koristeći bonske ovlasti nametnuo visoki predstavnik, podrazumijevaju da svako ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravomoćnom presudom, bit će kažnjen kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Od najmanje 3 godine zatvorskom kaznom bit će kažnjeni svi koji dodjeljuju priznanje, nagradu, spomenicu, bilo kakav podsjetnik ili bilo kakvu privilegiju, slično osobi osuđenoj pravomoćnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu da kao i svako drugo krivično djelo i ovo mogu prijaviti svi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela i Aida Đugum.
U Potočarima kod Srebrenice danas je otvoren 16. po redu međunarodni omladinski radni kamp s ciljem promocije tolerancije, suživota i jednakosti za sve. Ove godine na kampu učestvuje 90 volontera iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Francuske, Belgije, Finske i Turske. Organizator ovog kampa je Međunarodni forum solidarnosti Emaus, a kamp je posjetio Sadik Salimović.
Aktivnosti koje će se realizovati tokom 15 dana kampa su radnog karaktera. Mirela Ahmedbegović, koordinator Emausovog kampa.
Bazirat ćemo se na pomoć lokalnom stanovništvu, znači jedna od glavnih aktivnosti ovogodišnjeg kampa je izgradnja kuće za socijalno ugroženu porodicu iz Konjević polja, zatim radovi na farmi Pale, pružanje podrške majkama Srebrenice u okviru projekta našeg Ljubav za majke Srebrenice, zatim podjela obroka u okviru projekta Jedan obrok dnevno.
Asja Kožar dolazi iz Podgorice. Želja joj je da pomogne ljudima u Srebrenici i da upozna nove prijatelje.
Izuzetno progresivno okupljanje mladih oko ideje kao što je pomaganje socijalno ugroženim porodicama i to naročito u predjelu kao što je Srebrenica.
Mehmed Tolmaz, volonter iz Turske, drugi put je na ovom kampu.
Volim ovdje da dođem, lijepo je mjesto, volim da se družim, volim da pomažem ovdje.
Također žao mi je što je se desilo na ovom području i to je motivacija zašto dolazim ovdje da pomažem.
Volonteri će imati i sportske aktivnosti na novoizgrađenim terenima za mali fudbal, odbojku, košarku i rukomet. Priredit će se i kurs filma koji će voditi Srebreničanin Ado Hasanović, nagrađivan na Sarajevo Film Festivalu, ali i na festivalima širom svijeta.
Ja i također učim kako da snimaju, kako da montiraju i onda recimo taj jedan kratki film mi šaljemo na našu televiziju u Bosni i Hercegovini, objavljujemo. To je da kažem neko dobro što mi radimo za Srebrenicu, da nekako ljudi vide pravi život ovdje.
Mirela Ahmedbegović napominje da će se i ovog puta iz Srebrenice poslati pozitivna priča.
Znači ovo je jedinstvena prilika da se mladi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, znači regione Europe, zajedničkim snagama udruže ovdje, da se druže, da pomognu lokalnom stanovništvu, da pošalju tu poruku suživota, mira, tolerancije, da razbiju te barijere, da grade zajedničku bolju budućnost za sve nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na Kosovu je danas dan žalosti zbog nesreće koja se dogodila jučer ujutro kada je u Hrvatskoj sa puta sletio kosovski autobus. Poginulo je 10 osoba, a povrijeđeno više od 40. Iz Prištine Sandra Cvetković.
U nesreći koja se dogodila jučer ujutru u ranim jutarnjim časovima, kada je autobus sa kosovskim registarskim tablicama sleteo sa puta kod Slavonskog Broda u Hrvatskoj, poginulo je 10 osoba, a preko 40 je povrijeđeno. Direktor opšte bolnice u Slavonskom Brodu Josip Samardžić je novinarima rekao da su svi povređeni u ovoj nesreći u stabilnom stanju. Dvoje životno ugroženih pacijenata se još uvek nalaze na intenzivnoj nezi i njihovo stanje se pomno prati. U prepodnevnim satima 7 osoba je operisano, dok će tokom dana na kućno lečenje biti pušteno od 20 do 25 pacijenata, rekao je Samardžić. Prethodno je ministarka spoljnih poslova i dijaspore Kosova Donika Grvala izjavila da je jedan od povređenih putnika iz kosovskog autobusa upućen u Zagreb na dalje lečenje zbog specifičnih povreda koje je zadobio, napominjući da je njegovo zdravstveno stanje stabilno. Ministarka Grvala se zajedno sa kosovskim premijerom Aljvinom Kurtijem danas vraća na Kosovo, a u Hrvatsku ostaju ministar unutrašnjih poslova Dželjal Cvečlja i ministar zdravstva Arben Vitija kako bi organizovali povratak putnika na Kosovo onih koji su u stanju da putuju. Iz Ministarstva spoljnih poslova je saopšteno i da će, kada se završe neophodne procedure, tela poginulih biti transportovana na mesto na koje to porodice žrtava budu želele. Premijer Kurti je sa nekoliko ministra i svoje vlade uz pomoć hrvatskih pilota koji služe u KFOR misiji na Kosovu juče helikopterom otišao u Slavonski Brod kako bi posetio povređene putnike koji su hospitalizovani u gradskoj bolnici. Kurtija je dočekao premijer Hrvatske Andrej Plenković. Njih dvojica su potom održali konferenciju za novinare na koje se kosovski premijer pre svega zahvalio hrvatskim vlastima i zdravstvenim radnicima u Hrvatskoj. Ovo je težak dan za naš narod. Želim da se zahvalim predsjedniku vlade Hrvatske Plenkoviću, ali i doktorima. Pacijenti se nalaze u dobrim rukama, dobili su psihološku i zdravstvenu pomoć, rekao je Kurti. Ambasador Kosova u Zagrebu Gazim Kasapoli je izjavio neposredno nakon nesreće da su u autobusu bili državljani Kosova koji rade u Nemačkoj. Za sada je za 8 od 10 poginulih osoba utvrđen identitet, a za još dvoje se nastavlja postupak utvrđivanja identiteta. Vozač koji je upravljao autobusom u trenutku nesreće je uhapšen i, kako je saopšteno, protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanja saobraćajne nesreće. Za ovo krivično delo predviđena kazna je do 15 godina zatvora. Za sada uzrok nesreće još uvek nije poznat. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu je održan sastanak predstavnika federalnog i kantonalnih ministarstava zdravstva, gdje je razgovarano koje mjere će biti preduzete u slučaju novog vala pandemije koronavirusa na području ovog entiteta. Kako je na konferenciji za novinare izjavio Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH, dogovoren je nadzor nad osobama koje su zaražene i praćenje njihovih kontakata, a u slučaju porasta broja oboljelih djelovaće se, kako je rekao, po principu ranog upozoravanja.
Virus se delta jako brzo širi i s tog razloga je potreban oprez i zato su insistirali da kantonalni krizni stožeri, ministarstva, zavodi zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i zajedno sa inspekcijskim službama počnu u potpunosti nadzor nad provođenjem mjera koje su trenutno na snazi, da se počne sa malo masovnim testiranjem, te da u narednom periodu striktnije vrše nadzor nad osobama, praktično istrage slučaja i praćenje kontakata radi smanjenja širenja bolesti. Naravno, kao i u svim zemljama, mi imamo povećan broj i dijaspore i povećan broj turista u zemlji trenutno. To je jedan poseban rizik. Na taj rizik ulaska njihovog ne možemo utjecati. Zemlja je prilično otvorena i također redovno pratimo to stanje i pokušavamo učiniti sve što je u našoj moći da ga održimo pod kontrolom.
O epidemiološkoj situaciji i planu djelovanja u Federaciji BiH govorio Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Zbog osjetnog porasta broja novozaraženih, a kako turistička sezona ne bi bila ugrožena, Hrvatska uvodi pojačanu kontrolu ljetnih okupljanja. Dopušteno je najviše 1000 ljudi i obavezne su COVID potvrde. Kakve nas još nove mjere očekuju ukoliko odlučimo u Hrvatsku, u prilogu Enisa Zebića.
Kako se ne bi ugrozili do sada izvrsni rezultati turističke sezone, u Hrvatskoj se uvode dvije grupe novih epidemioloških mjera. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Velikoj Britaniji i Rusiji, svi turisti koji dolaze iz tih zemalja moraju imati negativan test izveden u matičnoj zemlji bez obzira na cjepni status ili preboljenje bolesti COVID-19. Drugi se set mjera odnosi na jadranske županije, koje zbog povećanog broja novo zaraženih od 15. srpnja više nisu po kriterijima Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti u zelenom, već u narančastom. Svi skupovi iznad 50 pa do 1000 ljudi moraju se organizirati tako da za njihovu organizaciju odgovornost preuzmu lokalni stožeri sa županijskim stožerima. Dok je digitalna COVID potvrda kriterij za ulazak na događaj, ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović.
Njihov nadzor je moguć jedino potpunim angažmanom stožera i ostalih službi na razini jadranskih općina, gradova i naravno županija, koji imaju ovlasti za sva okupljanja i događanja za koja procijene da su epidemiološki teško kontrolabilna, ne izdati suglasnost za njihovo održavanje.
U slučaju da se lokalni županijski stožer civilne zaštite ne slože oko suglasnosti za neki događaj, presudit će državna razina. Šef županijskog stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac u izjavi za naš program o novini da će se stožeri civilne zaštite morati očitovati oko svakog ovakvog eventa na Jadranu.
A mi to u Istri radimo od početka i zato imamo situaciju pod kontrolom u odnosu na druge, jer za svaki event županijski, odnosno gradski, razmatra, tretira, komunicira s organizatorom i onda daje ili ne daje suglasnost.
U Istri pozdravljaju nove mjere.
To je trebalo donijeti i ne samo za županije koje su sad, ajmo reći, pogođene, nego za sve. I to je korisno i za Istru. Danas je 240 tisuća turista s tendencijom rasta, prema tome moramo imati stvari pod kontrolom, uvesti pojačani nadzor i to je to. Nema nekih restrikcija osim 1000 ljudi sa COVID potvrdama i to je dobra mjera. To je jedino što možemo sada napraviti. Sve drugo su restrikcije koje ne bi polučile efekt.
A Hrvatska ima što riskirati ako se epidemiološka situacija pogorša i ugrozi turističku sezonu. Resorna ministrica Nikolina Brnjac.
Na Mediteranu najbolji smo što se tiče broja incidencije. Mislim da moramo nastaviti tom smjeru i upravo ove mjere stožera trebaju služiti upravo da zadržimo ove brojke. 856 tisuća turista trenutačno boravi na području Republike Hrvatske, što i potvrđuje upravo tu činjenicu da smo i dalje sigurna destinacija.
Mjere stupaju na snagu u ponedjeljak 26. srpnja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti iz svijeta. Bijes zbog toga kako se vlada Tunisa nosi sa naglim skokom slučajeva koronavirusa dodatno je dolio ulje na vatru usred opštih nemira u vezi s nacionalnim, ekonomskim i socijalnim previranjima. Predsjednik Kais Saied, koji je izabran 2019. godine, objavio je da preuzima dužnost, njegove pristalice slave, ali protivnici u parlamentu odmah su ga optužili da je izveo puč. Asja Hafner.
Predsjednik Tunisa Kais Saied saopštio je u nedjelju uveče da je raspustio parlament i otpustio premijera Hichema Mečičija poslije protesta protiv tuniskih lidera. Predsjednik Saied je povukao taj potez na osnovu člana 80 Ustava zato što se Tunis suočava sa naglim porastom epidemije izazvane koronavirusom i dubokom političkom krizom koja je paralisala zemlju već mjesecima. Kako je naveo, ima ova ovlaštenja u slučaju neposredne opasnosti. U obraćanju putem televizije predsjednik Saied je rekao: "Moramo da donesemo ove odluke dok se mir ne vrati u Tunis i dok ne spasimo državu", prenosi BBC. U Tunisu su u nedjelju 25. jula održani nasilni protesti zbog pogoršanja ekonomske, socijalne i zdravstvene situacije u toj sjevernoafričkoj državi. Više hiljada ljudi, uglavnom mladih, je uprkos velikoj vrućini i kršeći sanitarne mjere zbog pandemije, izašlo na ulice glavnog grada i drugih većih gradova u zemlji uzvikujući parolu "Napolje". Tražili su raspuštanje parlamenta Tunisa i vanredne izbore. Organizator protesta održanih na 64. godišnjicu proglašenja nezavisnosti Tunisa je grupa Pokret 25. jul. Snage bezbjednosti bile su raspoređene oko svih važnih institucija. Policija je bacila suzavac na demonstrante koji su gađali policajce, a nekoliko njih je uhapšeno. Sukobi policije i demonstranata su se dogodili u nekoliko tuniskih gradova. U Tunisu se i predsjednik i parlament biraju na izborima. Prema ustavu predsjednik nadzire samo vojsku i vanjske poslove. Ali Said, koji je bio nezavisni kandidat, već je dugo u sukobu sa sada bivšim premijerom Mečičijem. Said je rekao da će sada vladati zajedno sa novim premijerom, a parlament će biti suspendovan na 30 dana. Međutim, pravni i politički okvir Tunisa nije jasan. Ustav iz 2014. godine traži uspostavljanje posebnog suda koji će odlučivati o ovakvim sporovima, ali on nije uspostavljen.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Stanovnici Osječana kod Goražda i okolnih sela ovog ljeta traže da ih neko zaštiti od napada vukova. Kažu da je nekoliko stočara koji žive od ovog teškog zanimanja pretrpjelo velike štete, te razmišljaju da odustanu od svega. Slušamo Alena Bajramovića.
U napadu vukova prošle sedmice Hidajet Garaplija izgubio je dio stada ovaca od kojeg preživljava sa roditeljima, suprugom i dvoje djece. Sve se desilo za nekoliko minuta, tako da se nije uspio ni snaći, a posljedice napada još uvijek zbraja.
Zatio sam samo tuta, nanižo su šlovce i obišao sam pored livade i ono što sam našao ovaca odbio kući, kad sam prebro vidio sam da fali. I vratio sam se i našao sam jedno gore ovaca sa crveni je, polamljeni je. A fali jedno 20-25 komada, ono gore sam našao 10 kosta, ali gdje su, šta su? Ne znam.
Nije ovo prvi ovakav slučaj, jer je tokom ljeta nekoliko stanovnika, onih koji se još uvijek bave stočarstvom u poprilično pustom kraju, imalo slična iskustva.
Šteta je sve ukupno u globalu, u komšija je u mene negdje oko 40-50 komada ovaca, ove godine što je. Još i čuvamo i sve, nego malo ova koševna sad i ovo, pa i obilazima. Ne možemo stalno da i nazorujemo i vrućine i kiše, bilo i dana, pa sve se razbježuje.
Predsjednik mjesne zajednice Osječani Selko Turković zatražio je reakciju nadležnih kako bi se pronašlo rješenje da se oštećeni poljoprivrednici obeštete, a napadi vukova u budućnosti spriječe. Sa stadom od oko 150 ovaca i 30 goveda i Turković živi od stočarstva.
Svak plaća svoje, ja plaćam svaki mjesec 200 maraka, ono, Pezirsku i Balajsku. To plaćam 11 godina. Od toga i živim. Mi su člani, 6 članova porodice. Vidio se nešto to sklone ili mi smo završili svoje. Mene su satrali dvoje telad. Dvoje telad mi satrali na ranje.
Da su poljoprivreda i stočarstvo rizična zanimanja kojima se bavi sve manji broj ljudi u pustim selima, stanovnici Osječana znali su i ranije. Sada će kroz primjenu pravilnika o naknadi štete u ovakvim situacijama provjeriti koliko su istinita obećanja vlasti o zaštiti domaće proizvodnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I za kraj emisije poslušajte vijesti dana. Predstavnici političkih stranaka iz Republike Srpske okupljaju se u Narodnoj skupštini RS kako bi donijeli stav o odluci visokog predstavnika Valentina Inska. Grupa bivših zeničkih rudara počela štrajk glađu zbog nemogućnosti odlaska u penziju. Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović pozvao na usvajanje državnog zakona za regulisanje prava logoraša. Kanton Sarajevo 31. jula kreće u proces vakcinacije svih građana ovog kantona bez najave. Portparolka kantonalnog ministarstva zdravstva Mirna Pecikoza.
Dakle, 31. prvi, drugi i možda zakon kako bude dalje teklo, svaki dan će biti odvojeno po 4000 AstraZeneca vakcina za građane kantona Sarajevo bez obzira na dobnu skupu.
Stanovnici beogradskog naselja Karaburma treći dan protestuju u jednoj od centralnih ulica gdje je 23. jula vozač usmrtio 9-godišnjeg dječaka. Vozač autobusa u kom je u Hrvatskoj stradalo 10 ljudi na saslušanju. Francuski parlament usvojio zakon kojim se traže specijalne propusnice za restorane i sva putovanja unutar zemlje, te obavezna vakcinacija za sve zdravstvene radnike. U utorak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Adib Bajrović. Prijatno i do slušanja.